17 sati. Loš dan za Hrvatsku. S dijagnozom COVID-a preminule 92 osobe. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov posjetio Hrvatsku. Tema bolja suradnja Rusije i EU. Tomislav Saucha nepravomoćno osuđen na 3 godine zatvora za aferu Dnevnice. Hrvatske rukometašice izborile polufinale Eura. U petak igraju protiv Francuske.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobra večer. U Hrvatskoj su u jednom danu od posljedica koronavirusa preminule 92 osobe, što je najviše do sad. Zabilježeno je 3327 novih slučajeva. U nizu loših dobra vijest je da se oporavilo 2694 osobe. Koje mjere će biti produljene, a koje će zbog loše epidemiološke slike biti pooštrene, bit će poznato u petak.
Hrvatska je po broju novozaraženih i dalje na prvom mjestu u Europskoj uniji. Epidemiolog Krunoslav Capak detaljnije je izvijestio o epidemiološkoj situaciji.
U ovom tjednu imamo značajno niži trodnevni prosjek nego što je to bilo u protekla 2 tjedna. I dalje na prvom mjestu po 14-dnevnoj stopi incidencije na 100.000 stanovnika je Županija Međimurska, pa Varaždinska, pa Krapinsko-Zagorska. Najnižu incidenciju ima Dubrovačko-Neretvanska županija, zatim Istarska, pa Požeško-Slavonska.
Ministar zdravstva Vili Beroš osvrnuo se na velik broj preminulih.
Smanjivanjem ovih brojeva treba bi se isto preslikati i na broj umrlih. Ukoliko se nastavi ovaj trend i ukoliko doista današnja brojka pokazatelj određenog trenda, možemo očekivati u sljedećem periodu od otprilike 3 tjedna ipak smanjivanje broja preminulih sugrađana.
Profesorica Alemka Markotić istaknula je da jedan dio ljudi odlazi liječnicima te kada je bolest već dosta razvijena, što je osobito problematično za osobe koje imaju rizične faktore. To su osobe sa karcinomima, kroničnim bubrežnim bolestima, srčanim zatajenjem, dijabetesom. Sa starijom dobi raste i rizik, naglasila je pod ko zna koji put, te upozorila na još neke rizične faktore.
Tu je trudnoća, pušenje, kronične bolesti, opstruktivne pluća i ono što bi još dodatno htjela istaknuti, prekomjerna tjelesna težina.
Postavlja se pitanje jesu li brzi antigenski testovi povezani s padom brojki. Capak je to demantirao jer se oni ionako ne broje kao novoboljeli. I dalje nije poznat točan datum kada će u Hrvatsku stići cjepivo, ali najizglednije je početkom siječnja. A kada cjepivo stigne, prvi će se cijepiti zdravstveni djelatnici koji rade s COVID pacijentima i onda djelatnici i štićenici domova za starije. Treći će se cijepiti kronični bolesnici. Jedna od mogućih mjera koja se zadnjih dana spominje je uvođenje propusnica za putovanje među županijama. Čelnik stožera Davor Božinović nije to niti potvrdio niti negirao. No ono što je potvrđeno, popuštanja mjera nema. Konkretnije će se znati u petak.
Sve mjere koje donosimo ciljaju na smanjenje kontakata. Svjesni smo da je to teško provesti, zato smo i razgovarali i razgovaramo sa brojnim vlasnicima u ugostiteljstvu, poduzećima, organizatorima okupljanja s ciljem da svima osvijestimo te rizične situacije. Jer poanta je upravo u tome da svi shvate odakle prijeti opasnost.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, Vijesti plus.
U posjetu Hrvatskoj boravio je jedan od najvažnijih svjetskih diplomata, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Sastao se sa svojim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, te premijerom i predsjednikom. Već uobičajeno hvalila se suradnja i spominjala potreba za još boljim vezama, a neizbježna tema bila je i BiH.
Lavrov je u kraćoj turneji Zagrebom prvo stao na Zrinjevcu, ondje je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman rekao da je dolazak ruskog mu kolege poticaj u produbljivanju odnosa dviju zemalja, posebno u granama poput turizma. Grlić Radman je rekao da su razgovarali o boljoj suradnji Rusije i Europske unije.
Jutros sam razgovarao i o područjima u kojima je moguće produbiti suradnju između Europske unije i Ruske federacije. Naglasio sam kako komunikacijske kanale trebamo držati otvorenima i biti u stanju gledati prema budućnosti, gledati naprijed unatoč aktualnim izazovima u međunarodnim odnosima.
Lavrov je s ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek potpisao program suradnje u području kulture za razdoblje od 2020. do 2022. Neizbježna je tema bila i Bosna i Hercegovina.
Istaknuo sam naime da je u Bosni i Hercegovini od velike važnosti postići stvarnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda koji sami biraju svoje legitimne predstavnike.
Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov pohvalio je odnose sa Hrvatskom i izrazio nadu u njihov razvoj. Lavrov kaže da su razmijenjena mišljenja o Zapadnom Balkanu, te rekao da dvije zemlje imaju zajednički stav o poštivanju temelja Dejtonskog sporazuma i poštivanja konstitutivnosti tri naroda i dva entiteta. O izborima u Bosni i Hercegovini i hoće li Rusija zauzvrat tražiti nestupanje Bosne i Hercegovine u NATO, Lavrov je rekao da se prije svega moraju poštovati međusobna prava tri naroda. Mi smo suglasni sa hrvatskom stranom da svaki konstitutivni narod mora moći izabrati vlastitog predstavnika u institucije Bosne i Hercegovine. Poštivanje Dejtonskog sporazuma i poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine automatski znači i poštivanje stava Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Ruski šef diplomacije kaže da Rusija nema običaj zemljama govoriti u koje saveze da ulaze ili ne. Također je naglasio da BiH mora voditi samostalnu politiku, a ne biti dio međunarodnog protektorata, misleći na ured visokog predstavnika kojega smatra ostatkom prošlih vremena. O odnosima sa Europskom unijom je rekao. Konstatirali smo da Europska unija nije spremna na normalne odnose sa našom zemljom. Ali dosta dobre, prijateljske i konstruktivne odnose imamo sa Hrvatskom. Nakon Zrinjevca, Lavrov se sastao sa premijerom u Banskim dvorima i tu je bilo riječi o svemu od gospodarstva do Bosne i Hercegovine i odnosa sa Unijom. Prije odlaska s Pantovčaka kod predsjednika Milanovića, Lavrov je prisustvovao otvaranju novog ruskog veleposlanstva u Bosanskoj ulici u Zagrebu. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Media Servisa.
Povodom 25. obljetnice potpisivanja Dejtonskog sporazuma u intervju tjedna Media Servisa gostovao je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić. S Granićem je razgovarala Andreja Barać.
Mate Granić je u vrijeme mirovnih pregovora u Dejtonu bio drugi čovjek hrvatskog izaslanstva i više puta je naglasio da je Hrvatska uz SAD najzaslužnija za opstanak BiH. Nitko ne dvoji da je Dejtonski sporazum okončao rat, no postavlja se pitanje je li bio najbolji model za funkcioniranje države BiH. Upitali smo Granića dok su trajali pregovori, je li bilo bolje opcije.
Apsolutno da je bio najbolji izbor za ustavljanje rata, Hrvati su ostali konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini.
No trenutno tri konstitutivna naroda nisu u ravnopravnom položaju. Granić objašnjava da je nužna promjena izbornog zakona da bi Hrvati mogli birati svog predstavnika i da bez toga nema šanse da BiH postane kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Dok predsjednik Zoran Milanović smatra da se Dejtonski sporazum ne može promijeniti bez nasilja, Granić je suprotnog mišljenja.
Ja mislim da može. On je de facto između Hrvata i Bošnjaka dogovoren i to se mora provesti. Ali naravno da trebamo koristiti sve mehanizme da do toga dođe. Jer ako do toga ne dođe, onda će Hrvati biti u izrazito nepovoljnoj situaciji. Broj Hrvata je prepolovljen ovim puzajućim promjenama na kojima se nije reagiralo.
Dok su jučer članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić odbili sastanak sa šefom ruske diplomacije Sergejem Lavrovom, danas je bio u gostima kod premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Granić se osvrnuo na odnose između Hrvatske i Rusije.
Ovo je dobro što se danas događa, jer je naš interes jačanje gospodarske suradnje u svakom polju, jačanje znanstvene, kulturne suradnje, ali to ne znači da ne znamo šta je naš dom. Naš dom je Evropska unija.
Administracija Donalda Trumpa nije imala velikog interesa za naše prostore, a dolaskom Joea Bidena situacija će biti drugačija, zaključio je Granić, ali naglasio da se moramo izboriti i nametnuti mu interes za ovaj prostor. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Na dnevnom redu izvanredne sjednice Sabora našao se prijedlog odluke o prihvaćanju odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije. Ministar financija Zdravko Marić.
Pred vama se nalazi jedan od ključnih zakonodavnih akata Europske unije kojim je svrha osigurati redovno financiranje Europske unije kroz naredno sedmogodišnje razdoblje. Inače ne može niti krenuti financiranje iz ovog programa Europska unija nove generacije bez same ove odluke, odnosno bez njenog donošenja.
Zastupnik Mosta Miro Bulj upozorio je da se sredstva EU u budućnosti trebaju koristiti pametnije.
Pa naš seljak je iselio i tuđu njivu obrađuje naše neuzorano. A mi nikad više nismo vozili. Sagledajmo istinu u oči, organizirajmo mlade ljude i one sposobne koji mogu dati znanja i ta sredstva povučimo, a ne kao do sada.
Media servis Vijesti plus.
Na Zagrebačkom županijskom sudu donesena je nepravomoćna presuda za aferu Dnevnice. Tomislav Saucha i Sandra Zeljko proglašeni su krivima za lažiranje putnih naloga te dobili 3, odnosno 4,5 godine zatvora.
Bivši predstojnik Milanovićevog ureda Tomislav Saucha potpisivao je putne naloge, a njegova tajnica Sandra Zeljko ih je pripremala. Objašnjenje je nepravomoćne presude županijskog suda. Dvojac je kriv za lažiranje u aferi Dnevnice te državi mora vratiti više od 900.000 kuna.
Kriv. Predavno mi je još bitka i ovo nije politika i ovo nisu političke teme, ovo je moj život.
Sauhin odvjetnik Darko Maržić nezadovoljan je presudom i najavio je žalbu.
Ključni argumenti su da zapravo su svi svjedoci koji su nešto, eventualno nešto izjavili protiv Sauhe, zapravo duboko involvirani i duboko zainteresirani svjedoci samog tog uzopa koji ste čuli da je i sud na neki način pod navodnicima osudio njegovu neprofesionalnost.
Saucha je dobio 3, a Zeljko 4,5 godine zatvora. Zamjenik ravnateljice USKOK-a Krešimir Ostrogonac smatra da je ovakva presuda bila jedina ispravna jer su dokazi ukazivali na krivnju. O žalbi razmišlja i USKOK.
Smatramo da bi trebala možda ipak biti kazne malo veće, tim više što je riječ dakle o jednom od najviših državnih dužnosnika, što je riječ o državnoj službenici u uredu predsjednika.
Zeljko na izricanje presude nije došla. Za Media Servis Kristina Bubnjević.
Globus je povodom 30 godina postojanja objavio jubilarno izdanje na 188 stranica. Koronavirusu usprkos napravljeni su brojni intervjui s političkim akterima i svjedocima toga vremena. Urednik Globusa Zdravko Milinović u razgovoru za Media Servis otkrio je kako je tjednik izgledao na početku.
Globus je izašao na onom velikom novinskom formatu. Stariji slušatelji će se sjetiti Vjesnika, kako je Vjesnik nekada izgledao. Dakle, to je ona plahta, novine plahta. Globus je u početku izgledao kao i sve dnevne novine, crno-bijeli. Te kasnije je prešao na kolor.
Uspjeli smo sublimirati povijest Hrvatske iz vizure raznih generacija urednika i novinara, te smo pokušali prikazati kako je Globus pratio političke i ekonomske događaje u posljednjih 30 godina, poručuje Milinović za Media Servis.
Stipe Mesić je jako pesimističan. On kaže da je prekasno izašao iz HDZ-a i kaže da nije zadovoljan sa stanjem u Hrvatskoj danas. Milan Bandić je praktički već u novoj gradonačelničkoj kampanji, pa obećaje izgradnju Jadranskog mosta. Napokon je jasno i glasno rekao da se kreće u izgradnju novog Dinamovog stadiona.
Tu je i intervju s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac, ali i autorski tekst guvernera HNB-a Borisa Vujčića. No to nije sve.
Od ostalih sugovornika interesantna je gospođa Kosor, prva žena koja je bila hrvatska premijerka, koja praktički kaže da nikada nije rekla onu svoju legendarnu izjavu po kojoj svi pamte, kud Ivo, tud i ja.
Najaktualniji je intervju s premijerom Plenkovićem koji je zbog koronavirusa napravljen mailom.
On kaže da HDZ ulazi u vrlo ozbiljno sa najboljim ekipom i najboljim snagama ulazi u bitku za Zagreb. Plenković ima priliku odraditi oba dva mandata. Rekao je otprilike ja sam politički maratonac. Za ovaj posao koji sad radim dugo sam se pomno i pažljivo pripremao i želim ga raditi dalje.
Globus je vršnjak i suputnik moderne Hrvatske i demokracije. Kakva god bila bez nje ne bi bilo ni Globusa, zaključno je poručio glavni urednik.
Media servis Vijesti plus.
Svjetska zdravstvena organizacija poručila je Europljanima da tijekom obiteljskih okupljanja za Božić nose maske. Istovremeno je u Njemačkoj na snagu stupio strogi lockdown, a i druge zemlje starog kontinenta uvode ili razmatraju blagdanska ograničenja. Europska komisija je pak pozvala sve članice da nakon odobrenja cjepiva krenu s cijepljenjem isti dan, i to prije nove godine. Prilog pripremio Milan Pavičić. Čita Andreja Milošević.
Nosite maske tijekom obiteljskih okupljanja za Božić. Jedan je od savjeta Svjetske zdravstvene organizacije Europljanima za nadolazeće blagdane. Jer kako navode, postoji veliki rizik od novog vala zaraze u Europi početkom sljedeće godine i brzina širenja virusa i dalje je visoka. Savjetuju i da proslave budu vani, ako je to moguće.
Nošenje maski i fizička distanca možda će vam biti čudni u društvu prijatelja i obitelji, ali to značajno doprinosi tome da svi ostanu sigurni i zdravi.
Poručili su to iz Svjetske zdravstvene organizacije. Zemlje diljem kontinenta bilježe visoke brojke zaraženih i preminulih, pa je tako u Njemačkoj na snagu stupio strogi lockdown na najsmrtonosniji dan od pojave koronavirusa. Mjere će trajati do 10. siječnja s blagim popuštanjem za Božić. Zatvorila se i Nizozemska, a i oni za Božić planiraju blago olabaviti ograničenja. Lockdown razmatra i Italija, a Francuska je nakon otvaranja uvela policijski sat od 8 navečer do 6 ujutro, koji neće vrijediti za Božić, ali hoće za novu godinu. Pod novim mjerama našli su se i milijuni Britanaca nakon što je London i njegovo šire područje stavljen u najviši stupanj ograničenja u zemlji. Dok će Engleska popustiti mjere za blagdane, Wales će uvesti nove. Sljedeći tjedan će Europska regulatorna agencija raspravljati hoće li dati zeleno svjetlo cjepivu Pfizera i BioNTech-a, a čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je sve zemlje članice na zajednički pristup.
Kroz tjedan dana prvo cjepivo će biti odobreno, kako bi cijepljenja mogla odmah započeti. Ali da dođemo do kraja pandemije, 70% populacije će trebati biti cijepljeno. To je velika zadaća i zato počinjemo s cijepljenjem što je prije moguće, zajedno svih 27 članica na isti dan.
Naglasila je da su osigurali dovoljno cjepiva za sve u Europi, ali i da mogu pomoći susjedima i partnerima u svijetu kako nitko ne bi ostao zakinut.
Sport.
Hrvatski rukometni Feniks, ili bolje rečeno Feniksice, ponovno su šokirale svijet, a lijepo je našoj u ova turobna vremena vratile osmijeh. Hrvatske rukometašice u odlučujućoj borbi za polufinale na europskom prvenstvu sladile su Njemačku 23-20 i produžile si bajku. Osim poluzavršnice, bitan je i taj impresivan način kako su do njega došle. Njemice su pokazale svu svoju snagu u prvom poluvremenu kada su minimalno vodile, mučile naše djevojke i čekale kada će se stroj Nenada Šoštarića raspasti. Nedostao je samo mali trenutak dekoncentracije i protivnice, pune zvijezda, rutinski bi počele raditi razliku, što su osjetile mnoge reprezentacije svijeta. Znate onu priču o Njemicama, moraš ih dva puta pobijediti da bi bio siguran, igraš dok ne odu u slačionicu itd. No ova generacija čudesnih Hrvatica koje su na posljednje dvije europske smotre bile posljednje, ne da nisu pokleknule, uspjele su izjednačiti i na 12-12, a nakon odmora krenule. Zabili su 5 gubitaka za redom, imale u jednom trenutku i 6. Njemice su se približile na 2, ali do kraja završilo je +3 i slavlje za odigranu utakmicu života i polufinale u kojem nikad nisu bile, počelo je na terenu, a nastavilo se u slačionici i autobusu. Ana Debelić sa 6 i Čamila Mićijević sa 4 pogotka bile su najefikasnije. Za 45 minuta Njemačka je zabila samo 7 golova. Samo 12 gubitaka Njemice su postigle iz igre, dok je naša Tija Pijević, četvrta najbolja vratarka Eura, sakupila na ovoj utakmici nestvarnih 16 obrana. Pobjednički pohod u Danskoj podsjeća na mušku reprezentaciju 2003. kada je stigla do svjetskog zlata u Portugalu.
Stvarno sretna, ponosna na ovu ekipu. Pišemo hrvatsku povijest, upisali smo se. Utakmica je bila velikog značaja za nas i za Njemice. Mislim da smo stvarno odigrali jednu odličnu utakmicu, posebno u drugom poluvremenu što se tiče obrane. U prvom poluvremenu taj napad ćemo zaboraviti, eto, mislim da smo zasluženo pobjede.
Ovime su naše djevojke izborile i nastup na svjetskom prvenstvu. Emocije nakon najvećeg uspjeha u povijesti našeg ženskog rukometa nije mogao sakriti tvorac ove čudesne reprezentacije, izbornik Nenad Šoštarić.
Ma ja sam ponosan do neba na sve njih. Na sve cure, na sve članove stručno stožera, na sve ljude koji su ovdje i koji su jedino vjerovali u sve to što mi ovdje radimo, koji su se veselili iz dana u dan. Nema tu puno riječi, mogu samo suzeći.
Hrvatska će za finale igrati protiv aktualnih europskih prvakinja Francuska u Herningu u 18 sati, dok se u drugom polufinalu sastaju nešto kasnije od 20:30 Danska i Norveška.
Osnovna stvar je psihologija da i dalje shvatimo da smo napravili strašnu stvar i ogromnu stvar, ali da ne stanemo sada i da se pokažemo najbolje moguće svjetle. To je ono što mi želimo. Želimo dati sve od sebe ponovo, želimo učiniti ponovo Hrvatsku ponosnu.
I na kraju dodajemo da je Dinamo u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa sladao Ruteš 2-0 i tako se pridružio Gorici i Osijeku u četvrt završnici. Golove za Modre postigli su Hajrović i Perić. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Loš dan za Hrvatsku. S dijagnozom COVID-a preminule 92 osobe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
uredio i vodio Adrijan Vucić.